og menntamála nefndar. Tekið fyrir tíunda dagskrármálið, meðferð sakamála, frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara, stjórnarfrumvarp. Þetta 289. mál á þingskjali 327, fyrsta umræða, til málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála. Í frumvarpinu er lagt til að frestað verði fram til 1. janúar 2014 og setja á fót embætti héraðssaksóknara. Þann 1. janúar 2009 tóku gildi ný lög um meðferð sakamála. Númer 88/2008 er leystu af hólmi lög um meðferð opinbera mála frá 1991. Í hinu nýju lögum er meðal annars mælt fyrir að sett skuli á fót embætti héraðssaksóknara er vera skal nýtt stjórnsýslu stig innan ákæru valdsins. Vegna sparnaðaraðgerða á útgjöldum ríkisins fyrir árið 2009 var því frestað fram til 1. janúar 2010 að setja embættið á fót. Vegna áframhaldandi sparnaðaraðgerða var því svo frestað að setja embættið á fót fram til 1. janúar 2012. Á fjárlögum næsta árs er ekki gert ráð fyrir fé til embættis héraðssaksóknara. Er því frumvarpið þessu lagt til að enn á ný verði gildistöku þessar ákvæða er varð að stofna þessa embættis frestað og nú fram til 1. janúar 2014. Ljóst er að taka þar til skoðunar hvort rétt sé að hætta við að setja á fót embætti héraðssaksóknara. Verði niðurstaðan sú að ekki skuli setja embættið á fót þar jafnframt að hugað öðrum breytingum sem slíkt hefði í för með sér á fyrirkomulagi ákæruvaldsins. Er gert ráð fyrir því að á þeim tíma sem frestun ákvæðina tekur til verði þessi atriði tekin til skoðunar. Hæstvirtur forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði lokið þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarrar umræðu.
Þeir hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, máli gengur til annarrar umræðu og allsherjar og menntamálanefndar. Fyrir tekið 11. dagskrármálið